Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Hei rakkaat kuulijat, se on Jippu täällä. Kuuntelet Radio Daytä ja tänään on luvassa siis ihmisen ääni -ohjelma. Tässä on kyllä saanut niin mielenkiintoisia vieraita haastatella, ja joka kerta tuntuu, että ei, tämä oli nyt kyllä paras tyyppi, ja tällä oli kyllä niin villit jutut, ja on ollut kipeitä asioita, ja on ollut radikaaleja persoonia ja monenlaisia elämänkohtaloita jo tähän mennessä. Ja mä sain tuossa muutama vuosi sitten tutustua erääseen naiseen, olisikohan siitä 5 vuotta suurin piirtein aikaa, kun mä oon ensimmäisen kerran vieraillut Lappeenrannan helluntai-seurakunnassa. Mä olin siellä konsertoimassa ja tutustuin siellä Anniina Turuseen, Lappeenrannan helluntai-seurakunnan pastoriin, vaimoon. Ja mä kysyinkin, että oot sä nyt itse pastori vai oot sä pastorin vaimo? Ja sulle tämä vaimostatus oli oikein hyvä, eikö niin?
Kyllä, se sopii ihan hyvin mulle.
Koska sä saat yhdessä, te palvelette sun puolison kanssa aika aktiivisesti ja aika paljon. Mitä kaikkea sä teet Lappeenrannan helluntai-seurakunnassa?
No ensinnäkin mä haluan kiittää sua, että sä kutsuit mut tähän ohjelmaan. Ihana oli tulla tänne näin. Mutta seurakunnassa mä palvelen hyvin monin eri tavoin. Johdan seurakunnassa tilaisuuksia ja olen ollut puhujavastuussa ja järjestänyt naisten tapahtumia ja käyn myös vierailemassa muissa seurakunnissa puhumassa naisten tapahtumissa.
Niin,
ja sitten sielunhoitotyössä niin. Myös.
Ai, sulla on sielunhoitotyö.
Rukouspalvelussa.
Mutta sitten sulla on tämmöinen hauras elämä, ainakin Instagramissa oleva sivusto, jossa kirjoitat runoja.
Kyllä. Eli mä kirjoitan runoja. Ensin mä aloitin sen Facebookin puolella. Mulla on siellä noin 8600 seuraajaa.
Oho, sä menet kovissa lukemissa.
Ja sitten mä vähän myöhemmin tämmöinen, kun vähän vanhempi ihminen jo kuitenkin on, niin tämä sosiaalisen median haltuunotto ei mennyt sitten ihan silleen niin kuin näpsäkästi, niin sitten siirryin myös Instagramin puolelle. Siellä on semmoinen vajaa 1000 seuraajaa.
Joo, ja mä oon lukenut niitä sun runoja ja ne on kauniita ja sä oot mielenkiintoinen tapaus siinä mielessä, että sä oot vaikutat säntilliseltä ja selkeältä, aika järkevältä ja tämmöiseltä vahvalta naiselta. Mutta sit sus on tämmöinen kaihoisa puoli, joka niin kuin omalla tavallaan tulee sitten tällaisesti taiteellisesti esille. Sitten sen lisäksi tämä säntillisyys on varmaan vienyt sua tänne Lappeenrannan kaupungin valtuutetuksi muun muassa. Sitten sä oot tuleva eduskuntavaaliehdokas kristillisdemokraateille Kaakkois-Suomen vaalipiirissä, eikö nyt mennyt oikein?
Joo, kyllä meni oikein. Monenlaista on niin kuin elämän aikana tapahtunut asioita ja sitten ne on johtanut tietynlaisiin valintoihin ja mä uskon siihen Jumalan johdotukseen, että Jumala johdattaa meidän askeleita ja tosiaan se herkkä puoli tuli esiin hyvin voimakkaasti silloin, kun me menetettiin meidän perheen esikoispoika Timi. Hauras elämä -sivu syntyi nimenomaan surutyön kautta.
Joo.
Mä rupesin kirjoittamaan sitä surua ulos ja se oli niin kuin se mun tapa käsitellä sitä suurta menetystä. Ja kuitenkin sitten elämä on monella tavalla vienyt eteenpäin ja tosiaan tällä hetkellä olen siellä Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa ja maakuntavaltuustossa ja sitten tässä hyvinvointialueen varavaltuutettuna. Ja nyt sitten lähdin mukaan myös tuleviin eduskuntavaaleihin.
Mutta Anniina Turunen ei tänään ole vieraana näiden kaikkien hienojen statuksien ja mielenkiintoisten työtehtävien tähden, vaan sä oot täällä sen takia, että silloin kun me tavattiin sen noin 5 vuotta sitten ja istuttiin siinä teidän kotona, mä kiinnitin huomiota, kun sä olit tehnyt niin kauniin kakun tai jonkun, että sä olit niin lahjakas käsistäsi ja mulla on tarjottu monenlaisia kakkuja keikkamatkoilla, mutta voin sanoa kuulijat, että tämä kakku oli ainutlaatuisen hieno kakku ja hyvän makuinenkin. Enkä muuten ole, mun mielestä mä vielä sain syödä sitä, että mä en ollut vielä laihduttanut. että mä sain vähän niin kuin, nauttia sun taitoruudesta siinä. Mutta sen illan aikana mä muistan, istuttiin kauniissa teidän kotona siellä kauniissa kodissa pöydän ääressä iltapalalla ja jotenkin puhuttiin erittäin syvällisiä asioita, teologisia kysymyksiä. Käytiin kastettakin läpi sun pastoripuolison kanssa ja minä siellä sitten omilla näkemyksilläni. Mutta oli niin kuin hirveän henkevät ja syvät keskustelut. Ja täytyy sanoa kuulijat teille se, että kun mä kierrän ympäri Suomen ja mä yövyn ihmisten luona, niin aina ei käy niin. On ihania ihmisiä, mutta aina ei tällä tavalla ystävystytä, vaan sä vaan niin kuin piipahdat jossain. Ja nyt sun kohdalla kävi sitten jotenkin eri tavalla, että sen illan aikana sä kerroit sitten tästä sun pojan traagisesta elämästä ja sen takia Annina Turunen on tänään vieraana, että mä halusin jollain tavalla nostaa esiin kuulijoille sen koko prosessin, mitä sä oot äitinä käynyt päihteiden käyttäjä pojan rinnalla sekä sitten, että se päätyy traagisesti hänen kuolemaansa 22-vuotiaana. Kiitos, että sä oot tullut näin raskaasta asiasta puhumaan tähän ohjelmaan. Miten kaikki alkoi?
No jos me ajatellaan nyt tätä tragediaa, mikä meidän perhettä kohtasi, niin siitä täytyy mennä sitten siitä 2016 vuodesta vielä noin 5 vuotta taaksepäin, kun Timi oli vajaa 18-vuotias ja selvisi sitten, että hän on alkanut käyttämään päihteitä. Ja sitä aikaisemmin, jos mennään vielä syvemmälle, niin hän oli koulukiusattu. Häntä kiusattiin sen takia, että hänen isänsä oli pastori. Ja se teki tosi syvät haavat Timin elämään ja sisäiseen maailmaan ja se hajotti hänen itsetuntonsa ihan täysin. Kiusaaminen, se oli tosi rajua. Siihen yritettiin puuttua, mutta se kuitenkin, kaikki me ymmärretään, että niin kuin, se on aika mahdoton tehtävä loppupelissä sit kuitenkaan niin kuin, päästä ihan siihen syvälle siihen niiden ihmisten kanssa, jotka siinä on mukana.
Minkä ikäisenä tätä kiusaamista siis alkoi?
Yläkoulussa.
Ja se oli ihan niin kuin tämmöistä systemaattista henkistä väkivaltaa.
Oli. Ja joskus myös fyysistä, mutta pääasiassa henkistä. Ja sitten kun hän siirtyi ammattikoulun puolelle, niin sitten yksi näistä kiusaajista siirtyi samalle luokalle sitten kesken sen alkusyksyn. Ja sitten se lähti taas siellä liikkeelle ja sitten alkoi olemaan koulupoissaoloja ja sitten alkoi tulla näitä päihdekuvioita ja muita siinä mukaan.
Onko näitä kiusaajia koskaan ikään kuin kohdattu tai niin kuin, tietääkö he niin kuin nytten, että miten Timin elämä päättyi?
Kyllä mä luulen, että he tietää.
Joo.
Kuitenkin sen verran pienellä paikkakunnalla asuttiin silloin Keski-Suomessa.
Eli siitä lähti omalla tavallaan sitten se päihde. Minkälaista Timin päihteiden käyttö oli?
No, jos mä lähden ensin siitä vielä, että se Timi oli katkera Jumalalle ja isälleen. Hän oli katkera isälle sen takia, että miksi sä valitsit tämmöisen ammatin, koska häntä kiusattiin sen takia. Ja sitten hän katkeroitui myös Jumalalle, kun hän koki, että Jumala ei auttanut häntä niissä tilanteissa. Kannabiksella alkoi. Ruvettiin huomaamaan, että on tämmöisiä niin kuin vaatetuksissa värijuttuja ja semmoisia kuvia ja muita, että mistä sitten niinku kiinnitettiin huomioon, että miksi sä käytät tämmöisiä. Ja sitten huomattiin, niinku, että se asenne puheissa kannabista kohtaa oli, että sehän on vain luonnontuote ja niin edelleen.
Niin,
mutta me tiedetään tänä päivänä, että se ei ole vain luonnontuote, vaan se on ihan paljon jotain muutakin ja se aiheuttaa riippuvuutta. Ja,
niin.
ja siinä sitten totta kai tulee muutkin aineet mukaan, että Timi ei koskaan piikittänyt itseään, mutta essot ja muut napit sitten meni kuitenkin.
Ja kannabiksessahan on vielä sekin, että jos avataan nyt vähän päihteistä sen verran, mitä niistä voin elämän kokemuksesta, niin tietää. Mä en ole itse käyttänyt, mä oon ollut vaan alkoholista riippuvainen, mutta kannabiksessa on myös tämä voimakkaasti mielenterveyttä ja psykoottisuutta aiheuttava. Ja ehkä sen verran kuulijoille just avaan, että omalla tavallaan se, kun päihteitä käytetään, niin aina kyse on myös mielenterveyteen niin kuin sen hajoamisesta. Että siinä on se riippuvuusongelma plus sitten niin kuin tietyllä tavalla myös mielenalueen ongelmat, mitkä alkaa sitten. Riippuu tietysti, mitä huumeita käytetään, mutta eihän ihminen ehjänä siinä säily.
Ei.
Kun se alkoi se huumeiden käyttö, sä aloit havaitsemaan, että sä alat niin kuin menettämään sun poikaa aineille. Pystyit sä niin kuin läheisenä hyväksymään sen voimattomuuden heti vai mitä kaikkia toimenpiteitä säkin yritit ikään kuin äitinä, että nyt tämä laitetaan kuntoon tämä lapsi? Tai?
No me yritettiin totta kai puhua asiasta ja käsitellä, että se oli justiin se vaihe, että kun hän oli täyttämässä sen 18, niin silloinhan sä et enää pysty sen jälkeen tekemään, että kun se oli siinä ennen 18 vuotta ja hän aloitti käymään sitten päihdeklinikalla ja oli tämmöisiä niin kuin kytköksiä ja yhteyksiä hänellä, mutta siinä kohtaa, kun nuori täyttää sen 18 vuotta, niin siinähän sä et enää voi pakottaa ketään mihinkään. Tulee se valtava voimattomuuden tunne. Ja sitten jälkikäteen on saanut tietää, että miten hän pystyi huijaamaan, kun hänellä oli ykköstyypin diabetes. En nyt kerro, että mitä hän teki, että hän pystyi huijaamaan, että ei kukaan saa vinkkiä, niin mutta hän pystyi niinku huijaamaan niitä tuloksia, niitä näytteitä käyttämällä sitten tiettyjä juttuja.
Ja siis totta kai oli ihminen minkä ikäinen tahansa, niin suhteessa päihteisiin jokainen lähimmäinen on täysin voimaton. Siis tyypillisestihan me lähdetään, jos mä ajattelen omaa itseäni ja äitiyttä tai sitä, että jos mä joutuisin joskus tulevaisuudessa kamppailemaan oman poikani kanssa tällaisista kysymyksistä, niin kyllä mä olisin se omalla tavallaan rahaa tarjoava, aina kotiin nukkumaan ottava, semmoinen, no tuu nyt vielä kerran sitten, mä laitan rahaa sun tilille, tai kyllä mä vielä, että jotenkin mun olisi tosi vaikea rajata. Ja vaikka kaikissa päihdeohjelmissa, mitä esimerkiksi tämmöisessä Minnesota-mallisessa päihdeohjelmassa pyritään siihen, että omalla tavallaan rajataan, hylätään päihteiden käyttäjä. Mitä mieltä sä oot äitinä? Miten tällainen mekanismi sun mielestä niin kuin toimii? Miten sä toimit?
No me ei pystytty siihen, että me oltaisiin hänet hylätty millään tavalla. Autettiin niin paljon kuin mahdollista. Mutta me ei annettu hänelle rahaa. Et alkuun tietysti ei tajuttu, että miten tämä homma pyörii ja muuta, mutta sitten me ruvettiin ymmärtämään se, että me ei voida antaa hänelle rahaa, vaan me vietiin hänet ruokakauppaan, ostettiin hänelle ruokaa, ostettiin autoon bensaa, autettiin laskujen maksuissa ja tämmöisissä käytännön asioissa.
Kyllä.
Mutta siihen me ei pystytty, että me oltaisiin, enkä mä koe, että siinä olisi ollut mitään tarvettakaan meillä tehdä sitä, että... Että olisi ihan hänet hylätty. Mutta kuitenkin, kun jokainen ymmärtää sen, että vanhempina me tehdään kaikkemme, pyritään tekemään niiden sen ymmärryksen ja viisauden mukaan, mikä meillä on.
Kyllä.
Ja yritettiin hyvällä ja yritettiin kovalla ja monin eri tavoin. Sitten siinä tuli semmoiset, että esimerkiksi isällä ja pojalla meni välit.
Joo.
Koska Mikan auktoriteetti oli kuitenkin vahvempi sitten taas kuin minun äitinä.
Niin se usein on.
Niin, siitä hän sitten tietysti loukkaantui.
Joo.
Ja heillä oli semmoiset viileät välit, että kyllä Timi aina kotona kävi, mutta kuitenkin, että se ei ollut niin semmoiset rakkaudelliset ne heidän välinsä. Mutta kuitenkin sitten ennen kuin Timi kuoli, niin Jumala alkoi tekemään sitten työtä hänessä. Mehän rukoiltiin koko ajan ja meillä oli tietyt ihmiset, joita me pyydettiin, että rukoilkaa tämän Timin elämän puolesta. Ja sitten oli näitä hoitojaksoja ja
niin hän
muita.
Kävi hoidoissa.
Kyllä. Hän oli yhdenkin semmoisen 2015 oli semmoisen pidemmän ajan jakson, useamman kuukauden.
Joo, sai raittiutta.
Joo. Ja että hänellä oli semmoisia hyviä jaksoja. Ja sitten oli niitä tosi syviä ja huonoja jaksoja. Mutta sitten kuitenkin hänellä tuli semmoinen vaihe, että hän rupesi lähestymään Jumalaa. Ja mä uskon, että se oli se, että Mika oli Jumalan eessä ja itki, että mitä hän voi tehdä tämän lapsen kanssa. Mm. Niin ainut ohje, minkä Jumala sanoi, oli, että rakastavaa. Ja sitä Mika alkoi systemaattisesti toteuttamaan, että... Aina sitä hyväksyntää ja rakkautta, että vaikka oli tilanne mikä tahansa, niin aina rakkauden kautta.
Joo.
Ja se oli se, mikä alkoi murtamaan sitten Timin sydäntä ja lähestymään Jumalaa sekä isän kanssa. Ja sitten hän pääsikin sen viimeisen vuoden aikana niin tekemään tämmöisiä yhteisiä. Mun mies harrasti moottoripyöräilyä silloin, niin Timi kyydissä kiersivät Suomessa ja sitten lähtivät autolla käymään viikon reissu Lapissa. Että Jumala antoi ihan selkeän semmoisen ajan isälle ja pojalle, semmoisen yhteisen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääni -ohjelmaan vieraana on Anniina Turunen. Lappeenrannan helluntaiseurakunnan pastorin vaimo nyt on tänne kirjoitettu ja monia muitakin, mutta ehkä kuitenkin sanoisin, että mun ystävä tästä elämän matkalta. Ja ei vähintäänkään sen takia, että myös mä menetin siskoni päihdeongelmalle ja mun äiti on omalla tavallaan käynyt ja isäni juuri näitä tuntoja, mistä sä puhut. Eli mun isä ei kestänyt mun siskon vuosikausia kestänyttä päihdeongelmaa, vetäytyi ikään kuin täysin. Ja sitten äiti taas oli niinku se riippuvainen siinä, joka mahdollisti sitä. Ja, mutta sitten viimeisinä kuukausina ennen Marjutin kuolemaa äiti katkaisi kokonaan välit. Ja äidille jäi järkyttävä trauma siitä, että niiden kuukausien aikana Marjut kuoli. Eli se syyttää ikuisesti itseään siitä, että hän katkasi ne. Äiti oli tullut tietysti burnouttiin ja väsynyt. Se oli sen 20 vuotta elänyt omalla tavallaan päihdeongelmaisen rinnalla. Kaikki tunteet, kaikki menetykset, aina se uudelleen, että nyt se raitistuu. Marjutilla oli varmaan noin 50 hoitokertaa. Ja hän kuitenkin käytti suonen sisäisiäkin huumeita. Tosin silloin ihan sama, onko se niin kuin mikä se aine on, vaan se vaan, että et äiti meni niin kuin pohjalle oman lapsensa kanssa. Sen takia mulle herääkin kysymys, että miten sä säilytit sen etäisyyden siihen sairauteen, siihen päihderiippuvuuteen niin, että sä pystyit rajaamaan, rukoilit sä Jumalalta sitä viisautta. Monet nimittäin varmaan nyt kuunnellessaan tätä pohtii nimenomaan nyt sitä, että kuinka toimia oikein, niin minkä sä havaitsit? Havaitsit sä sen toimintamallin oikeaksi, että omalla tavallaan rakastaa etäältä tai mitä sä haluisit sanoa?
No kyllä mä niinku koen, että se on niinku se rakkaus, se, että me osoitetaan meidän lapsille rakkautta siitä huolimatta, vaikka ne tekis semmoisia valintoja, jotka niinku meidän moraalin mukaan on niinku väärin. Ja tekevät niitä vääriä valintoja. Kaikki me ihmisethän niinku tehdään virheitä. Mutta siitä huolimatta se, että osoitetaan sitä rakkautta ja osoitetaan sitä, että kodin ovi on aina avoin silloin, kun sä olet selvinpäin ja sä olet niinku kunnossa. Että meillä oli niinku semmoinen selkeä, että päihtyneenä ja sekaisin ei tulla kotiin. Että me haluttiin kuitenkin turvata, koska siinä vaiheessa meillä oli vielä nuorempia lapsiakin kotona, että ei voi tulla kotiin. Ja yhdessä vaiheessa sitten oli tämmöinen pätkä, että Timi asui meillä. Me oltiin niinku sovittu, että niin kauan kun niinku menee asiat hyvin, niin pystyt olemaan tässä. Ja sitten eräänä päivänä, kun Mika tuli kotiin, niin Timi oli sitten kotona sekaisin ja siitä sitten lähti taas semmoinen prosessi, että se oli mulle kova paikka. Mä muistan sen vieläkin, kun mä tipahdin lattialle, kun Mika sanoi pojalle, että nyt sä lähet, et ota kassia, pakkaa tavarat ja lähde. Niin se oli niin kuin semmoinen tosi raju, mutta sitten se myös pakotti toisaalta Timin myös sitten niin kuin toimimaan ja tekemään niin kuin niitä, että mitä hän niin kuin haluaa ja mitä hänen pitää tehdä, että hän saa itselleen asunnon ja mihin hän lähtee ja muuta. Niin.
Kyllä, tässä on niin kuin se omalla tavalla, että milloin on mahdollista ja milloin rakastaa. Siinä on niin kuin, nämä niin kuin kaksi asiaa on päihderiippuvaisen läheisenä hyvin vaikea. Siinä on niin häilyvä se, että
niin se raja,
että milloin sä tuet sitä päihderiippuvuutta niin, että se tuhoutuu se toisen elämä, esimerkiksi antamalla sitä rahaa. Mäkin yritin äidilleni sanoa, että kun sä ymmärrät, että jokainen neula, mikä menee suoneen, on sun maksama. Mutta se ei niin kuin omalta kun se sokeus tulee sitten ja se huoli siitä lapsesta, niin se tuntuu, että ei se voi olla siellä ilman ruokaa tai muuta. Mä sanoin, että ne ei mene ruokaan. Että sitten jos haluaa ruokaa, niin sitten on myös monet niin kuin päihdeongelman kanssa kamppailevat ihmiset tietää myös, että ne saa ruokaa näistä ruokajakelupisteistä, seurakunnista ja muuta. Että Suomessa ei tietyllä tavalla jäädä ilman ruokaa. Täällä turvataan kuitenkin sitten niin kuin addiktienkin niin kuin elämä, joka on tietysti hieno asia, että Suomessa on niin kuin tämmöinen. Tuliko sinulla Jumalan edessä vihaa, syytöksiä? Mikä sun suhde Jumalaan oli koko tänä aikana?
No mä koen, että se lähensi mua niin kuin Jumalaan. Että se, että mä olin niin kuin lapsesta asti jo niin kuin oppinut tuntemaan ja luottamaan, että meillä on niin kuin hyvä isä, hyvä Jumala, joka haluaa niin kuin lapsilleen parasta. Että vaikka mulla meni itsellä muutamat vuodet maailmassa, mä etin niin kuin sitä omaa itseä, mikä on niin kuin totuus ja muuta, ja vietin elämää kaukana Jumalasta. Mutta siitä huolimatta mä en koskaan niin kuin koe, että mä olisin millään tavalla kääntänyt Jumalalle selkää. Että silti se oli aina niin kuin tietyissä asioissa mun mukana, että sitten mä aina rukoilin, jos tuli jotain sellaisia tilanteita. Aina kun elämässä on ollut vaikeuksia, niin mä oon saanut kääntyä Jumalan puoleen ja mä oon kokenut sen, että Jumala on auttanut. Ja hän auttoi myös niissäkin tilanteissa silloin, kun elettiin sitä niin sanottua helvettiä, niin monta kertaa tuli semmoisia niin kuin yliluonnollisia tilanteita, että missä niin kuin koki sen Jumalan niin kuin läsnäolon ja sen levon ja turvan. Ja jotenkin mulla oli koko ajan niin kuin semmoinen luottamus siihen, että Jumala pitää Timistä huolen.
Ja siitä huolimatta, että Timin elämä päättyy sitten kuolemaan, niin sä et kokenut niin, että aha, sä et huolehtinut mun pojasta.
En. Tämä on jännä asia, koska mä monta kertaa niin kuin ihmiset ajattelee, että mikä Jumala se on, että ottaa meiltä niin kuin lapsen pois.
Niin, kyllä.
Mutta sitten mä kuitenkin niin kuin mä tiedostan sen, että Timi on tehnyt omat valinnat elämässään. Ja mä ajattelen niin, että isä otti hänet kotiin. Mm. Että isä otti hänet turvaan. Että mä en ajattele, että isä otti hänet pois, vaan isä otti hänet vastaan.
Joo, siinä on aika iso ero.
On,
joo.
On. Ja sitten kun siinä on vielä taustalla semmoinen, että isänpäivänä 2 viikkoa ennen kuin Timi kuoli, hän tuli kirkkoon. Hän tuli Saarijärven helluntaiseurakuntaan. Me oltiin silloin siellä pastoripariskuntana. Ja sen tilaisuuden jälkeen Timi oli niin onnellinen. Hän oli niin onnellisen näköinen. Ja siellä Saarijärven helluntaiseurakunnassa on semmoinen tapa, että siellä mennään aina niin kuin kahville tai syömään tilaisuuden jälkeen. Ja Timi sitten siinä sanoi ensinnäkin isälle, että sä puhuit ihan hänelle, että tämä saarna oli niin kuin häntä varten. Ja sitten hän sanoi, että täällä on niin hyvä olla, että ihan kuin hän olisi lapsi jälleen. Ja se, että niin kuin kukaan ei tuominnut mua.
Joo, kyllä.
Että hän koki semmoista niin kuin rakkautta ja hyväksyntää siellä seurakunnan keskellä. Ja se on se, mitä me tarvitaan tässä ajassa
kyllä. Meidän
seurakunnissa. Oli seurakunnan nimi mikä hyvänsä, niin se Jumalan antama rakkaus ja hyväksyntä erilaisia ihmisiä kohtaan, särkyneitä ihmisiä kohtaan, semmoisia ihmisiä, jotka ei näytä meidän silmissä niin kuin minkään arvoisilta.
Niin, kyllä.
Niin Jumala kuitenkin näkee ja tietää ja tuntee meidät. Ja tässäkin tilanteessa, niin mä uskon siihen, että Jumala johdatti sen kokemuksen Timille, että hän sai niin kuin kokea sen Jumalan rakkauden siellä seurakunnassa.
Niin, että ne oman tavallaan se tietty katkeruus ja se kaikki niin kuin pyyhkiytyi pois, mitä hän oli kokenut sitä isänsä. Että se sai myös, mikä on aika kaunis ajatus, että hän syytti isänsä, että se oli pastori ja sitten hän sai kokea niin kuin Jumalan kosketuksen isänsä saarnan kautta.
Kyllä.
Niin sehän on niin kuin yksi kauneimpia ajatuksia, mitä voi olla. Että sitten ehkä siinä se oivaus, niin kuin, että ehkä isä on sillä paikalla, minne isä on kutsuttu.
Joo ja sitten Timin jäämistöstä löytyi. Hän oli löytänyt, mä en tiedä missä vaiheessa oli Timille mennyt, oli semmoinen, kun Mikalla oli aikanaan semmoinen pieni rukouskirja, mihin hän listasi niin kuin rukousaiheita. Sieltä jäämistöstä löytyi se ja siellä luki, että isältä pojalle. Ja sitten siellä oli Timi, oli kirjoittanut omia rukousaiheita. Että kyllä hänkin niin kuin tiesi, että on olemassa Jumala. Ja me tiedetään, me ollaan kuultu, että hän on esimerkiksi katkolla ollessaan käynyt hiljaisuuden jälkeen lukemassa Raamattua jollekin toiselle ja kertonut heille Jeesuksesta, että mistä löytyy se, niin kuin se vapaus. Että vaikka hän ei niin kuin omaa elämäänsä pystynyt niin kuin ojentautumaan. En mä osaa sanoa, miksi tässä näin kävi. Ja sekin on semmoinen kysymys, mitä mä oon niin kuin kokenut, että mä en halua niin kuin mennä siihen suohon, että miksi, vaan miksi ei. Miksi ei meidän perheelle olisi voinut käydä näin? Miksi ei meidän lapsi olisi voinut kuolla? Koska niitä nuoria kuolee ihan koko ajan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa ja Radio Dayta. Vieraana Anniina Turunen, kohtalon toveri siinä mielessä, että kun ihmiset elää päihderiippuvuuden lähellä, niin se on niin kokonaisvaltainen niin kuin tämmöinen yhteisöllinen kärsimys. Se on tutkittu, että päihteitä käyttävään ihminen vaikuttaa 15 lähiympäristössä olevaan ihmisen elämään niin kuin jollain tavalla äärimmäisen voimakkaasti. Et me eletään niin kuin sen riippuvaisen ihmisen kaikki tunnetilat ja mitä suuremmalla syyllä, jos on oma lapsi, niin on täysin mahdotonta olla kokematta kaikkia huolia ja murheita. Mun äidillä oli aina semmoinen tapa, kun se katsoi mun elämää silloin, kun mä elin vielä niin kuin alamaailmassa ja rikollisuudessa. Ja vaikka mä en siinä vaiheessa käyttänyt enää oikeastaan päihteitä itse, paitsi retkahdin kyllä kerran vielä silloin käyttämään niin semmoisia muita lääkkeitä, niin äiti sanoi, että hän aina joka ilta niin kuin verimuuria rukoili mun niin kuin ylle ja mä oon joskus miettinyt, että se määrä, miten paljon mun puolesta ollaan rukoiltu, niin semmoinen kuin äidin rukous, niin mä pidän sitä niin kuin äärimmäisen niin kuin syvänä, että kuinka monet äidit tällä hetkellä huutaa, niin kuin niiden lapsi on jossakin pimeydessä. Ja tämä sun tarina on varmasti erittäin tärkeä monille sellaisille äideille, jotka kamppailee tämän asian kanssa. Ootko sä kiertänyt tästä aiheesta rohkaisemassa tai on sua varmaan pyydetty niin kuin moniin paikkoihin kertomaan tätä tarinaa, koska sun asenne tähän kuolemaan on mun mielestä vähän erilainen, miten ihminen voisi sen ikään kuin yleisesti kokea, että lapsi on otettu ikään kuin vastaan, eikä sulla olekaan sellaista uhrikokemusta tässä.
Joo, ja siis niin kuin, jos mä niin kuin haluan sanoa vielä sen, että kun monet pitää ja ajattelee, että mä oon hirveän vahva,
niin
enhän mä kuitenkaan vahva ole.
Niin.
Vaikka mä olen niin kuin olemukseltani sellainen omanlaiseni, mutta se, että se herkkyys on kuitenkin siellä ja se tulee noissa teksteissä, mitä mä kirjoitan,
joo,
niin se tulee se kipu sieltä ja se on ollut se mun terapiakanava, mitä kautta mä oon saanut niin kuin käsitellä sitä omaa kipua ja yhdessä Jumalan kanssa.
Koit sä, että sun kipu on tullut nähdyksi?
Koen, että se on tullut nyt nähdyksi, mutta silloin kun Timi kuoli ja me mentiin sinne sairaalaan häntä katsomaan, kun me oltiin saatu poliisilta soitto, mä oon jälkikäteen niin kuin ymmärtänyt sen, että miten niin kuin huonosti yhteiskunnan taholta meitä niin kuin kohdeltiin, että se on semmoinen asia, mihin pitäisi tulla muutosta, että niin kuin myös jo siinä käyttöaikana, että ne käyttäjien läheiset, kuten niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin hekin tarvitsisi tukea tai apua, että kun ajatellaan, niin kuin, että koko perhe kärsii, ei vaan se, joka käyttää.
Niin
sitten tosiaan niin siellä sairaalassa, niin ei meille edes kirjoitettu sairaslomaa, vaikka me kohdattiin siinä lääkäri. Sitten meiltä kysyttiin, että tarvitaanko me kriisiapua. No eihän ihminen sokkitilassa mitään kriisiapua kaipaa, kun mä halusin vaan päästä sinne sairaalan kappeliin katsomaan mun lastani.
Niin, kyllä.
Ja sitten me mentiin sinne ja siellä mä tajusin, niin kun ensin oli semmoinen niin uho, että nyt me mennään, me rukoillaan ja mä en anna periksi, että niin kun, että mun lapsi on kuollut. Mutta sitten siellä oli ihan käsittämätön rauha siellä sairaalan kappelissa. Mä tajusin siinä, että Timi on perillä.
Hmm.
Ja vanhempana ainut mun toive on se, että mun lapset on kerran perillä taivaan kodissa.
Niin
se oli jotenkin semmoinen, että enkä mä nyt sitä tänne takaisin tänne niin kuin pahaan maailmaan,
niin,
jos näin voisi sanoa, että miksi mä haluaisin rukoilla sen niin kuin takaisin tänne.
Niin siihen hänen kärsimykseensä.
Niin, että jotenkin, niin kuin, ja sitten tuli semmoinen yliluonnollinen, että mä niin kuin näin Timin kasvot siinä, ja hän oli iloinen ja niin kuin tosi onnellisen näköinen. Hän sanoi, että äiti, älä itke, että mulla on nyt kaikki hyvin.
Mm.
Ja se toistui niin kuin muutaman kerran siinä niin kuin ennen hautajaisia, niin kuin muutamia päivinä silleen, että kun mä itkin niin kuin, siis mä itkin niin paljon, että mä jouduin pitämään semmoista kuumaa rättiä väliin silmiä, kun silmät oli niin kipeät ja turvoksissa. Että kyllä se suru ja kipu, se on niin kuin tosi rajua. Että sitä ei voi ymmärtää, jos ei sitä ole kokenut.
Ei.
Mutta kuitenkin niin kuin me koettiin, että Jumala niin kuin jakoi ja jotkut ihmiset sanoikin meille, että he koki, että heille laskettiin niin kuin sitä osa siitä meidän surusta. Että se on ihan käsittämätöntä ja ihmeellistä, että mitä Jumala todella voi tehdä. Ja me haluttiinkin niin kuin sanoa Jumalalle, me tehtiin mun puolison kanssa yhdessä semmoinen päätös, että me ei ymmärretä miksi, mutta me halutaan hyväksyä tämä. Auta meitä hyväksymään tämä ja opeta meille kaikki se, mitä sä haluat opettaa tämän surun ja menetyksen kautta.
Erittäin viisaita ajatuksia sen takia, joka on tässä vähän nyt liikuttuneena ja hämmentyneenä monin tavoin kolahtaa niin lähelle. Ja sä sanoit tuosta, että ei tarjottu ikään kuin apua. Mähän olen itse löytänyt taas nimenomaan alkoholistin läheisenä Al-Anonin ja tämmöiset vertaistukiryhmät. Sitten Suomessahan on valtavasti näitä hoitoklinikoita, näitä rehappia ja erilaisia Minnesota-mallisia läheishoitoja nimenomaan alkoholistin läheisille. Anne kaikki käynyt. Mulla on lähipiiri kaikki käynyt niitä hoitoja. Ne on hienoja, arvokkaita hoitoja Suomessa ja yksityisiä ja arvostettuja. Perhe on saanut niissä apua. Niitä pidetään ikään kuin parhaana mahdollisena läheishoitomallina, mitä on ollut. Ja mäkin olen kokenut ne niin, mutta mulla on tullut semmoinen uusi kriisi tässä viimeisen 2 vuoden aikana, että mä oon niin syvälle imitoinut nämä läheishoitojen erilaiset mallit, eli miten suhtautua päihteiden käyttäjään ja miten irrottautua ja miten ikään kuin säilyttää oma itsensä ja asettaa rajat silloin, kun toinen on päihteiden väärinkäyttäjä. Että kun mä oon joutunut lapsesta asti niin kuin niitä rajoja harjoittelemaan ja menettämään, koska on alkoholisti kodista, niin nyt jotenkin tämän viimeisen 2 vuoden aikana nyt se on jännä, että sä puhet sanoiksi niin kuin sen, mihin lopputulemaan mä oon tullut, eli siihen rakkauteen. Et monissa näissä hoidoissa, niin kuin, jotka on tosi hyviä, mä en nyt puhu niitä vastaan, älkää loukkaantuko siellä ketkään terapeutit tai ketkään, jotka niitä hoitoja on käynyt. Mutta se tietyllä tavalla se ihan semmoinen kylmäverinen malli, mikä lyödään päälle, että välit katki, ovet kiinni, kaikki on mahdollistamista ja omalla tavallaan kaikki tunteet pois. Niin mä en usko, että äidit ja isät, että se on mun mielestä väkivaltaista, että sun pitäisi niinku tukahduttaa tai niinku hylätä se sun ainoa tai se sun lapses. Niin kuin, ja sitten siinä, että se olisi niin kuin se terve ja terapeuttinen ja psykologisesti oikea toimintamalli. Ja mä oon lähtenyt niin kuin nyt vähän ajamaan tämmöistä, niin kuin ensimmäistä kertaa puhun tästä julkisesti ja tästä voi tulla hirveä ulabaloo, mutta mä jollain tavalla ajattelen niin, että mitä Jeesus tekisi?
Niin, nimenomaan.
Että mitä Jeesus tekisi? Mm. Mä ymmärrän, että Jeesus niin kuin Minnesota-mallisen näkökulman pohjalta on mahdollistaja. Ymmärrätkö, mitä
Joo,
mä tarkoitan?
Ymmärrän.
Eli jos me laitetaan niin kuin Jeesus ja se menisi Minnesota-malliseen kuntoutuslaitokseen puhumaan, että miten rakastetaan lähimmäistä, niin se ajettaisiin ja tulos sanoo, että sä oot ihan tuota pihalle, että sä menit ristillekin ihmisen takia, sä uhrasit koko elämässä. Niin mä valitsisin sen ja olen valinnut ja tullut siihen tulevaan, että mun siskoni kohdalla mä en ihan täydellisesti tiennyt, miten niin kuin miten niin kuin läheisenä niin kuin toimia. Hmm. Että mä tein hyvin kylmäverisiä ratkaisuja. Ja sen lähellä ei pystynyt olemaan, koska hän oli myös väkivaltainen, siinä oli paljon asioita. Mutta mä olisin muutamana jouluna voinut niin kuin useimmin viedä ruokakassin. Hmm. Et siksi tämä niin kuin koskettaa mua, tämä sun tapa, että sä säilyit lähellä.
Joo. Koska mä rakastin mun lasta niin paljon Joo. ja mä halusin niin paljon sitä, että hän toipuisi siitä ja pääsisi elämässään niin kuin eteenpäin. Et mulla oli sellainen niin kuin valtava toivo koko ajan. Mä olin niin kuin ihan varma siitä, että Jumala tulee puuttumaan tähän. Ja jossain runossa myös kirjoitinkin niin kuin sitä, että tapahtukoon sun tahtos, mutta en mä tällaista pyytänyt.
Joo.
Että enhän mä tätä niin kuin pyytänyt sulta. Mutta se, että Jumala kuitenkin, niin kuin mä uskon siihen, että Jumala näkee, tietää, tuntee meidät ja meidän elämät. Ja se Timin elämä, kun päättyi, niin hän otti Timin vastaan hän on taivaan kodissa. Ja mulla on siitä ollut alusta asti semmoinen tosi syvä varmuus, että me kohdataan. Että se toivo parantumisesta vaihtui jälleen näkemisen toivoon.
Ja toisaalta hän parantui.
Kyllä, nyt hän on terve. Nyt hänellä ei ole enää ykköstyypin diabetesta, joka oli itse asiassa hänen kuolin syynsä, koska hän ei pystynyt päihteiden takia hoitamaan perussairauttaan.
Aivan.
Niin hän kuoli siihen perussairauteen. Että niissä lääkäreiden oikeuslääkärin papereissa niin se kuolin syy on elimistön hapettuminen, että siellä oli päihteitä, mutta ne oli niin pieniä annoksia, että ne ei häntä tappaneet.
Joo.
Ja sitten kun tämä tapahtui marraskuun 26. päivä, joka itse asiassa oli mun syntymäpäivä,
eli hänen kuolinpäivänsä
on mun syntymäpäivä. Se oli aika kauheeta ja se, kun hautakivi tuli ja näki siinä niin kuin oman syntymäpäivänsä, niin se oli ihan hirveän tuntusta.
Joo.
Mutta tosiaan niin hänellä olisi ollut joulukuun 5. päivä varattuna hoitopaikka. Kaikki maksusitoumukset oli valmiita ja tässä tullaan siihen, että sinne hoitoon pitäisi päästä heti.
Kyllä.
Silloin kun se nuori on valmis, nuori aikuinen, mikä ikä nyt ikinä
saman
onkaan,
tien.
Niin sinne hoitoon pitäisi lähteä niin kuin, ja päästä saman tien.
Joihinkin hoitoihin kyllä pääsee heti. Mutta ne on yksityisiä. Tässä just onkin se, että jos tässä on nyt, mennään nyt omalla tavallaan tähän sun kaupunginvaltuutetun ja tulevan eduskuntavaaliehdokkaan, että hienoa, että meillä on ehdokas, jolla on tämä kokemus siksi, että näitä asioita, päihdepolitiikkaa ja tätä systeemiä ei Suomessa kyllä osata hoitaa.
Ei että, osata.
Ei todellakaan.
On tullut ihan samaan tulokseen. Niin. Just nimenomaan niin kuin se, myös se, niin kuin se läheisen. Ja sitten toinen on se, että miten kohdataan niin kuin sen menettäneen. Et sitten mä menin niin kuin, mä ilmoitin työnantajalle, että mä olen siis koulunkäynnin ohjaajana arkityönä. Vielä se, että niin kuin tämmöisessä työpaikassa, että enhän mä ole työkuntoinen missään tapauksessa, kun mä olen menettänyt lapsen. Mä ilmoitin työnantajalle, että mä olen nyt sairaslomalla, että tapahtui tämmöinen tapaus. Sitten mä menin työterveyteen, kun se oma ilmoitus ei enää riittänyt.
Niin.
Työterveyslääkäri olisi kirjoittanut minulle loppuviikon sairaslomaa, eli Timi kuoli lauantaina.
Ei ole todellista.
Ja keskiviikkona lääkäri oli sitä mieltä, että loppuviikko olisi riittänyt. Mä sanoin hänelle, että sä et voi olla tosissas, että niin kuin ennen hautajaisia en missään tapauksessa suostu menemään töihin. Sitten mä laskin, että kun tämä oli tosiaan tapahtui 26. marraskuuta, että kun siitä sitten mä sain sen toisen viikon sairaslomaa, mutta hän sanoi mulle näin, että en tiedä maksaako työnantaja sinulle palkkaa tästä toisesta viikosta. Mä sanoin, että mulla on ihan sama, mutta ennen hautajaisia en mene töihin. Sitten mä laskin, että kun mä oon 2 viikkoa nyt niin kuin sairaslomalla ja sitten on enää 2 viikkoa töitä ja sitten alkaa joululoma. Ja siitä mulle jäi semmoinen, että mun täytyy selviytyä. Mulla ei ole oikeutta jäädä niin kuin sairaslomalle, mulla ei ole oikeutta jäädä, niin kuin, että suru ei ole riittävä syy. Ja sehän on ihan väärin, koska eihän ihminen ole toimintakykyinen tällaisen tragedian jälkeen.
Ei. Saitko sä riittävästi siinä kuitenkin sille surutyölle sit tilaa? Vai jouduiko sä niin kuin nähtee draivilla niin kuin taistelemaan? Vai uskalsit sä mennä siihen suruun, että olisiko se niin kuin niellyt sut kokonaan?
No kyllä mä uskalsin mennä ja sitten kun mä niin kuin opin näkemään ajan myötä, että vaikka mä annan itselleni luvan mennä sinne mustaan pimeyteen, niin siellä niin kuin jossain tekstissä mä just kirjoitin, että siellä pohjalla on kuitenkin se kallio, josta mä ponnistan takaisin pinnalle.
Sä et huku siihen.
En huku siihen. Mutta sittenhän siinä kävi vielä se, että kun Timi oli kuollut, niin 4 kuukauden päästä meidän tyttärellä Saralla löytyi syöpä, niin se surutyö katkesi ihan selkeästi. Ja sitten siinä alkoi taas se taistelumoodi päälle.
Joo, ja koska sä oot musta vähän tommonen taistelija luonne. Niin kun susta huokuu sellainen tietyllä tavalla, että et sä meet niinku läpi, mutta sä et niinku omalla tavallaan...
Omalla voimalla.
Se täytyy olla niin sitten. Joo.
Sen mä tiedostan, että omalla voimalla mä en istu sit tänään tässä. Että se, mä niinku koen niin vahvasti sen Jumalan niin kuin läsnäolon mun elämässä ja näissä tilanteissa ja kuulijoille se tiedoksi, että syöpälaat saatiin leikkaamalla pois ja nyt on viimeiset käynnit sitten enää syöpälääkäri, eli se on se 5 vuotta, mitä siinä sitten niin kuin seurataan tarkasti, että tyttäremme Saran että on käynyt kuvauksissa ja verikokeissa ja kaikessa, että seurataan, että se ei ole päässyt sitten uusiutumaan niin.
Se on mieletöntä kuitenkin, miten vahvan uskon sä oot säilyttänyt. Susta on alusta asti huokunut siitä, kun me ollaan tunnettu ne vahvan uskon, että se on lahja, tiedätkö? Koska mitä mä oon niin kuin seurannut tässä lähellä ja itseäni, niin mä oon sellainen niin kuin vaipuja ja niin kuin hyvin, hyvin depressiivinen. Ja mä menetän nopeasti. Mä kutsun itteeni heikkouskoiseksi. Mä oon selviytyjä, se on totta. Mutta mä taistelen mut aika omavoimaisena. Ja mä oon turvautunut sitten tiettyihin terapioihin. Ja sä et ole niin kuin lähtenyt tälle tielle, vaan sulla on niin syvä suhde Jumalaan. Sulla on luottamus siihen, että kaikki mitä isän kädestä tulee on niin kuin on, eikö niin?
Joo, näin mä koen. Ja sitten se on jännä, niin kuin, kun on niin kuin käynyt Jumalan kanssa näitä asioita läpi, niin sitten sieltä niin kun nyt tänä vuonna mä lähdin opiskelemaan, niin sen opiskelujen myötä mä oon lukenut tosi paljon kirjoja ja sitten mä huomaan, että mä niin kun oon semmosia niin kun kasvukirjoja lukenut ja sitten mä niin kun huomaan, että ne asiat, mitä mä oon itse käynyt niin kun Jumalan kanssa läpi, niin ne tulee niin kun niistä kirjoista, että hei, tämä on mennyt niin kun ihan just niin kuin pitääkin, että mä kohtaan sen kivun. Mä hyväksyn sen kivun ja mä opettelen elämään sen kivun kanssa.
Joo. Sen takia mä olinkin ihmeissä, että omalla tavallaan sä et tuonut esiin mitä, että sä olisit käynyt jonkun läheishoidon tai jonkun, koska sun ikään kuin se, mihin niin kuin lopputulemaan sä oot tullut, niin se on suoraan tämmöisistä terapeuttikirjoista. Niin kuin, että sun Jumala on pystynyt, niin kuin, tämä myös todistaa sen, kuinka henkilökohtaisesti Jumala hoitaa meitä. Eli että me voidaan myös käydä sen Jumalan kanssa nämä niin kuin kivuliat prosessit läpi.
On, ja on. Mä en ole siis missään niin kuin tapauksessa terapioita vastaan.
Niin ei,
kyse,
ei.
Kyse ei ole siitä, miksi mä en ole, niin kuin, en vaan kokenut niin kuin semmoista
omaksi
tarvetta. Ja sitten kun se meni tosiaan niin, että tässäkin jos ajatellaan, niin kuin, että surevalta, jos ensimmäisessä hetkessä kysytään, että tarvitko kriisiapua.
Niin.
No, ehkä se pitäisi kysyä parin päivän päästä uudestaan tai jonkun tulla sinne kotiin tai niin kuin sieltä työterveyden tai minkä kautta ikinä.
Joo.
Ja siis hulluinta tässä on se, että mä soitin mun omalle äidille, että voitteko mennä kertomaan Saralle ja meidän pojalle Samille, kun Sami oli Saran luona silloin, että Timi on kuollut. Että mun omat vanhemmat meni kertomaan niin kuin toisille sisaruksille, mitä on tapahtunut. Että ilman muuta siihen olisi pitänyt kriisityöntekijöiden mennä. Niin että sitten niin jäätiin niin kuin koko perhe tietyllä tavalla niin kuin kaiken sen tuen ja avun piirin niin kuin
ulkopuolelle,
kun kukaan ei ottanut koppia semmoinen, joka olisi niin kuin voinut tehdä sen. Esimerkiksi mä ajattelin itse, että työterveys olisi ollut semmoinen, niin kuin, josta olisi pitänyt niin kuin työterveyshoitajan vaikka lähteä niin kuin soittelemaan mulle, että miten sul menee ja pystytkö sä olemaan töissä ja muuta. Et meidän yhteiskunta tarvii niinku tietoa siitä, ja itse asiassa mä oon käynyt surevan kohtaamisen hankkeen koulutuksen, että mä oon kokemusasiantuntija myös niinku tämän koulutuksen kautta, että meidän pitäisi saada niinku näkyvyyttä eri ammattialoille siitä, että miten kohdataan niinku surevaa ja
kärsivää
ihmistä.
Ja voisiko olla vielä sekin, että jotenkin siis yleisesti päihdeongelmaiseen ihmiseen, siis siihenhän suhtaudutaan niin kuin alentavasti ja niin kuin ikään kuin arvottomana yksilönä. Huomasitko sä äitinä tällaista siinä?
Huomasin, että sitten niin kuin Timi esimerkiksi, kun hänellä oli se perussairaus, niin hän ei halunnut mennä niille vastaanotoille, kun hän vaan sanoi, että lääkärit vaan sanoi, että no, ota itseäsi niskasta kiinni. No miten sä otat itseäsi niskastakin?
Niin.
Miten sä hoidat sun perussairautta, jos et sä pysty hoitamaan edes niin kuin sun perusasioita sun elämässä, että ei pysy kasassa?
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääniohjelmaa ja Radio Data, ja ollaan pohdiskeltu tässä Anniina Turusen kanssa, joka menetti poikansa päihdeongelman seurauksena 22-vuotiaana, niin ollaan aika syvissäkin vesissä mennyt, ja mulla vasta nyt kaikista herkullisin kysymys olisi tässä, niin kuin meillä ei ole paljon aikaa. Miten seurakunta suhtautui suruun?
No niin kuin mä sanoin, että Timi tuli seurakuntaan 2 viikkoa ennen kuolemaansa ja mitä hän koki siellä, niin me oltiin silloin Saarijärven helluntai-seurakunnan pastoripariskuntana ja me saatiin todella ihana tuki seurakunnan keskellä. Et siitä on jäänyt niinku tosi hyvät muistot, että millä tavalla niinku seurakunta eli meidän kanssa. Ja eikä pelkästään oma seurakunta, vaan ihan seurakuntarajojen ulkopuolelta yhdestäkin tämmöisestä niinku johtoryhmän kokouksesta soitettiin Mikalle, että me ollaan täällä kokoontuneena ja me rukoillaan teidän puolesta. Et jotenkin tämä suru niinku avasi sitten niin kuin tosi paljon niin kuin yli seurakuntarajojen, että ihmiset halusivat niin kuin muistaa meitä. Ja niin kuin mä sanoin, että mä niin kuin koin oikein, että meitä niin kuin se surua jaettiin ja meitä kannettiin. Että sen niin kuin konkreettisesti koki, vaikka olin niin kuin siellä, niin kuin sanoin, että itkenyt silmät turvoksiin, niin silti sen niin kuin koki sen Jumalan läsnäolon ja rakkauden ja hoidon.
Tämä on ihana kuulla sen takia, koska aina tehdään ohjelmia siitä, kuinka seurakunta hylkäsi, kuinka seurakunta käänsi selkänsä.
Sitä ikävä kyllä myös tapahtuu, mä tiedän myös sen.
Ikävä kyllä siitäkin on hyvä tehdä ohjelmia, mutta on hyvä myös nostaa esiin sitä, että elämän kipupisteissä seurakunta on kyennyt antamaan ikään kuin sen sylin ja sitä toivoa. Ja musta se on ihan yhtä tärkeä sanoma. Tuoda esiin ihmisille se, että toiset turvautuu erilaisiin hoitomenetelmiin, jotka auttaa päihderiippuvaisen läheistä. Ja ihan yhtä samalla tavalla ihminen voi turvautua seurakuntaan, jos seurakunta on kykeneväinen ja kypsä käsittelemään ikään kuin tällaisia asioita ja kohtaamaan ihmisiä, joilla on surua. Näihin kyyneliin on hyvä lopetella. Ja sä oot toivonut multa semmoista laulua, jonka mä oon säveltänyt Roomeolle, jonka nimi on Kun rakkaus tänä yönä vallan saa. Miksi tämä laulu?
Tämä on mulle henkilökohtaisesti tosi merkityksellinen laulu, koska mä monesti rukoilin ja pyysin Jumalalta, että mitä siinä hetkessä tapahtui, kun Timi kuoli. mitä niin kuin siinä tapahtui. Ja sitten mä olin jouluvalmisteluja tekemässä 2 vuotta sitten jouluna. Kuuntelin musiikkia ja tämä laulu alkoi soimaan. Mulla pysähtyi ihan kaikki tekeminen, mitä mä olin tekemässä siinä. Ja Jumalan pyhä henki tuli siihen tilanteeseen. Ja hän näytti mulle sen, kun siinä laulussa puhutaan siitä, että oot hauras ihminen.
Hellyyden huopaan.
Niin, hellyyden huopaan hauras ihminen ja sitten valoon puetaan. Niin mä näin sen, että miten niin kuin enkelit tuli ja se niin kuin Jumalan kirkkaus tuli siihen Timin luokse ja miten hänet niin kuin kiedottiin sellaiseen rakkauden huopaan. Se oli niin kuin tosi syvä kokemus. Mä en osaa selittää sitä, mutta siinä oli pyhä henki läsnä ja vaikka mä sanoin, että mä tiesin jo heti silloin, että Timi on taivaan kuorissa, mutta se oli jotenkin niin ihanan hoitavaa, niin kuin äitinä tietää, että mitä siinä hetkessä tapahtui. Että se ei ollut pelottava hetki, vaan se oli täynnä rakkautta.
Hiljaa jostain kuiskataan, sanat haavojasi lohduttaa. Tänään luvataan, sinut huomataan. Ikkunasta tähdet yön kyyhkysellä sydän lyö. Tänään luvataan, sinut huomataan.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.